Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Požar na području Zubaca kod Trebinja.
Banja Lučki i Jelšingrad priprema se za ponovno pokretanje proizvodnje.
Nadzorni odbor Željeznica Republike Srpske imenovao vršioce dužnosti izvršnih direktora ovog preduzeća.
Advokat Mile Dakića u ponedjeljak će Zagrebačkom sudu predati zahtjev da Dakić bude pušten i da se brani sa slobode.
Kosovo kao glavni za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, a ne za izručenje haških optuženika, izjavio Ljajić.
Vrijeme sunčano i malo toplije, Banja Luka 28 stepeni. Požar koji je prije tri dana izbio na području Zubaca kod Trebinja u rajonu Brda Vilenjak nije ugašan, ali je stavljen pod kontrolu. Požar se tokom dana proširio na područje prema graničnom prelazu Sitnica, koji nije ugrožen, kao ni sela Grab i Ograde. U gašenju plamena učestvuju i kanadari MUP-a Hrvatske. Iz Trebinja se javlja koleginica Vesna Rudan.
Kanadari MUP-a Hrvatske i danas učestvuju u gašenju požara koji se počeo širiti u pravcu graničnog prelaza Sitnica koji trenutno nije ugrožen. Kanadari su angažovani na osnovu procjene predstavnika Republičke uprave i Opštinskog odjeljenja civilne zaštite. Predrag Slijepčević, pomoćnik direktora Republičke uprave civilne zaštite za organizovanje, planiranje i obuku.
Mi smo i danas u nekim razgovorima sa predstavnicima Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine da ukoliko postoji mogućnost i ukoliko su kanadari Republike Hrvatske slobodni, da i danas u jedno pet naleta pokušaju da ublaže ovaj požar koji je trenutno aktivan.
Trenutna situacija je stabilna i pod kontrolom, a što je najvažnije, požar ne ugrožava stanovništvo i stambene objekte u selima Grab i Ograde, kaže Miodrag Batinić-Komandić.
Sad je stanje pod kontrolom, kontaktirali su nas ljudi iz oružanih snaga, iz Bileće. Nismo tražili za sad nikakvu pomoć, vidit ćemo.
U gašenju požara učestvuju i radnici Centra za gazdovanje kršom. Gasioci ulažu velike napore da lokalizuju požar na terenu do koga ne postoji ni staza, pa pješače i po pola sata sa brentačama po strmom terenu. Situaciju otežava i vjetar koji je danas nešto slabijeg intenziteta. Žarko Vučinić.
Sada se mora iznijeti ručno, voda na prtnjače, malo otežava to gašenje, ali bit će to u redu sigurno.
U protekla tri dana izgorjelo je 12 do 15 hektara niskog rastinja iz Danačke šume i goleti, pa je već sada evidentna velika ekološka šteta.
U dnevniku slijede ekonomske teme. Nekadašnji privredni gigant fabrika latnih mašina Jelšingrad iz Banja Luke mogao bi uskoro ponovo početi da radi. Vlada Republike Srpske izdvojila 300.000 maraka inicijalnih sredstava. Radnici će od ponedjeljka početi pripreme za revitalizaciju i sanaciju infrastrukturnih i proizvodnih kapaciteta. Opširni Aleksandar Javorac.
Dugogodišnji radnik Jelšingrada Slobodan Dobraš raduje se da će fabrika ponovo početi da radi.
Ja sam član komisije koja u ponedjeljak ulazi u pogon da izvršimo reviziju kapaciteta energetskih koja su spremna, koliko su spremna za pokretanje proizvodnje radi sigurnosti i bezbjednosti radnika, reviziju trafostanica, mašina. To bilo otprilike to što ta ekipa koja u ponedjeljak ulazi treba da izvrši uvid u stanje kapaciteta.
Bivši banjalučki FAM Jelšingrad registrovani kao akcionarsko društvo Novi Jelšingrad, otvoren je žiro račun i time su stvorene pravne pretpostavke da preduzeće počne da radi, izjavio je danas vršilac dužnosti direktora ovog preduzeća Mirko Danilović. On je na današnjem skupu bivših radnika Jelšingrada u Banja Luci potvrdio da su u toku aktivnosti za pokretanje proizvodnje.
Ta inicijalna sredstva mi ćemo domaćinski sigurno koristiti. To su nedovoljna sredstva, da se mi razumijemo. A mi cijenimo i znamo da je to nešto što je vlada sa velikim naporom mogla izdvojiti.
Očekuje se da bi kraj mjeseca mogli biti sklopljeni i prvi ugovori sa bivšim, ali i novim poslovnim partnerima. Nekadašnji privredni gigant FAM Jelšingrad nakon neuspjele privatizacije kupila je Vlada Republike Srpske i proknjižila imovinu kao svoje vlasništvo.
Nadzorni odbor Željeznica Republike Srpske imenovao je vršioce dužnosti izvršnih direktora ovog preduzeća. Oni će dužnost obavljati do imenovanja izvršnih direktora na osnovu danas raspisanog konkursa. Smjenu dosadašnjih izvršnih direktora na prijedlog generalnog direktora Željeznica Dragana Savanovića od Nadzornog odbora zatražila Vlada Republike Srpske jer su označeni kao prepreka sistematizaciji i racionalizaciji u preduzeću. Opširnije Milica Đurđević.
Za vršioca dužnosti izvršnog direktora poslova prevoza imenovan je Nebojša Lujić, infrastrukture Sretko Božanović, pravnih poslova Biljana Raković i ekonomskih poslova Željko Đurić, saopštio je nakon vanredne sjednice predsjednik nadzornog odbora Borislav Stevanović.
Donijeli smo odluku da se odmah raspiše konkurs za izbor izvršnih direktora. I upravo zato još jedan put, sad ovolično kao čovjek, kaže da se zahvaljujem ovim ljudima koji su se prihvatili tog posla, posve neizvjesno će biti izabrani možda za 20 dana.
Neizvjesno je bilo i imenovanje vršilaca dužnosti izvršnih direktora zbog stranačke neusaglašenosti oko kandidata za te funkcije. Nova kadrovska rješenja Nadzorni odbor jednoglasno je prihvatio na prijedlog generalnog direktora Željeznica Republike Srpske Dragana Savanovića. Dosadašnje izvršne direktore Dušana Spremu, Rodoljuba Milovanovića i Nikolu Pantića Nadzorni odbor je smijenio na zahtjev Vlade Republike Srpske, dok je Dimšo Todorović podnio ostavku, podsjetio je Stevanović.
Neki su se žalili, neki nisu htjeli primiti rješenja, pa su danas primili rješenja, uložili su žalbe u skladu sa našim normativnim aktima. Željeznica Republike Srpske obavezni smo da im odgovorimo u roku 30 dana.
Žalbe doskorašnjih izvršnih direktora neće smetati u radu novih kadrova na njihovim mjestima, rekao je Stevanović, dodajući da će se o njihovim žalbama nadzorni odbor izjasniti u zakonskom roku.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske trebalo bi da tokom naredne nedjelje isplati 6 miliona maraka posticajnih sredstava i to za premiju za mlijeko za maj, za zahtjeve za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i za rješenje po ostalim obrađenim zahtjevima.
Isplaćena je premija za mlijeko za april, kao i premija za proizvodnju mesa, sufinansiranje nabavke nove poljoprivredne mehanizacije, izgradnju objekata u stočarstvu, nove investicije u biljnu proizvodnju i sve ostale mjere za seoski razvoj. Odobrena je isplata 180.000 maraka preduzeću Protivgradna preventiva Srpske iz Gradiške za nabavku protivgradnih raketa.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske, slijede i ostale informacije iz Republike Srpske i BiH. Poznati hrvatski advokat Ljubo Drageljević zastupaće Milu Dakića u Hrvatskoj i u ponedjeljak će, kako je najavljeno, Zagrebačkom sudu predati zahtjev da on bude pušten da se brani sa slobode s obzirom na to da Srbija daje garancije za njega da će se pojavljivati u sudu u Hrvatskoj.
BiH je najnemoralnije i nezakonito postupila prilikom izručenja Mile Dakića Hrvatskoj i on će sigurno kada bude pušten tužiti Bosnu i Hercegovinu zbog načina na koji je izručen, rekao je prijatelj porodice Dakića Ranko Grujić. Mira Dakić, supruga Mile Dakića, demantuje da je njen muž bio predsjednik ili funkcioner SAO Krajine i tvrdi da je tokom rata u Hrvatskoj bio predsjednik Komisije za nestala lica, genocid i ratne zločine.
Povodom ovog slučaja oglasilo se i pravosuđe BiH. Ministarstvo pravde Srbije za sve vrijeme odlučivanja o ekstradiciji Hrvatskoj Mile Dakića nije dostavilo Ministarstvu pravde BiH nikakve argumente na osnovu koji bi njegovo izručenje moglo biti dodatno razmatrano. Stav je ovog BiH ministarstva.
Ministar pravde Srbije Snežana Malović u jednom kratkom pismu navela je argument da se radi o staroj osobi, ali starost sama po sebi ne može biti razlog za neizručenje, izjavila je portparol Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine Marina Bakić. Ona je dodala da Ministarstvo pravde BiH do sada nije dobilo nikakvo protestno pismo Ministarstva pravde Srbije u vezi sa Dakićevim izručenjem Hrvatskoj.
Tužilaštvo Haškog tribunala predalo je listu svjedoka koje namjerava da sasluša nastavku suđenja nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću od utorka 16. augusta. Na listi svjedoka za narednu nedjelju nalaze se tri zaštićena svjedoka.
Suđenje Karadžiću bilo je prekinuto zbog ljetne pauze u radu tribunala koja je trajala od 25. jula do danas.
Deminer sa pala 46-godišnji Miroslav Kubura poginuo je u rejonu sela Vlasinje u opštini Mrkonjić grad. On je sa grupom deminera iz tima Stop Minama radio na deminiranju nepristupačnog terena na međuentitetskoj liniji između Federacije BiH i Republike Srpske kada je pod nerazjašnjenim okolnostima pao sa stijene i izgubio život. Ovo je za Radio Republike Srpske potvrdila portparol direktora policije Republike Srpske Goga Davidović.
Juče 11.8.2011. godine oko 18 časova u mjestu Vlasinje, opština Mrkonjić grad, prilikom redovnog obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, odnosno obilježavanja područja očišćenog od mina, sa stijene je pao deminer, čiji su inicijali MK iz Pala, koji je tom prilikom smrtno stradao. Na lice mjesta događaja izašli su policijski službenici policijske stanice Mrkonjić grad i dežurni mrtvozvornik, koji su zbog nepristupačnosti terena i vremenskih uslova, jer je bila noć, uviđaj izvršili danas u jutarnjim časovima. Izvlačenje tijela nastradalog izvršili su pripadnici specijalne jedinice policije MUP-a Republike Srpske, nakon čega je tijelo prevezeno u odjeljenje sudske medicine u Banja Luci, gdje će biti obavljen vanjski pregled leša.
Muškarac sa inicijalima AD poginuo je noćas kada ga je na pruzi kod banjalučkog naselja Ramić i udario voz, potvrdila je za Radio Republike Srpske portparolka Željeznica Srpske Milanka Stamenić.
12. avgusta u 2 časa i 6 minuta iza ponoći stradao je muškarac inicijala AD. Do udesa je došlo tako što se muškarac našao na otvorenoj pruzi u trenutku kada je naišao brzi voz koji je saobraćao na relaciji Zagreb-Sarajevo. Preciznije mjesto udesa je otvorena pruga Ramić i Banja Luka.
Povodom ove nesreće nismo uspjeli dobiti informacije iz MUP-a Republike Srpske, a mi dnevnik nastavljamo temama iz regiona i svijeta. Ministar rada i socijalne politike Srbije Rasim Ljajić rekao je da Kosovo sada izbija kao glavni uslov za pristupanje Srbije Evropskoj uniji i da se to građanima mora otvoreno reći.
Nažalost, obistinile su se moje slutnje da je Haški uslov bio samo paravan za Kosovo. To je bilo evidentno dan poslije izručenja Karadžića 2008. kada se na sastanku Savjeta ministara Evropske unije u Briselu gotovo nisu ni osvrnuli na to. Kada smo izručili Mladića, odmah su tražili Hadžića. To je svojevrsna hipokrizija koju Evropa demonstrira prema nama, izjavio je Ljajić.
Prije izbijanja nasilja na sjeveru Kosova, UNMIK je upozoravao da akcije takozvane specijalne jedinica kosovske policije ROSU podstiču tenzije. U danima koji su prethodili izbijanju nasilja na sjeveru Kosmeta, Ujedinjene nacije su navele da je situacija na sjeveru Kosova relativno mirna, ali da tenzije polako rastu, posebno jer su lideri Srba na sjeveru konstantno izražavali zabrinutost zbog namjere takozvane kosovske vlade da kroz aktivnost jedinice ROSU i saobraćajne policije prošire operacije na sjever Kosova.
Kompletan izvještaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona o neredima na sjeveru Kosova neće biti dostupan javnosti do sjednice Savjeta bezbjednosti, koja bi trebalo da bude održana krajem ovog mjeseca.
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor Boravić je 24. avgusta u prvoj zvaničnoj posjeti Prištini, tokom koje će poručiti da problem Kosova treba rješavati mirnim putem, poštujući prava svih, piše Večernji list, pozivajući se na izvore bliske vladi Hrvatske.
Jednaka je i podrška teritorijalnom integritetu Kosova, ističe sagovornik Večernjeg lista i dodaje da je hrvatska politika poznata. Osim sa premijerom samoproglašenog Kosova Hašimom Tačijem, Kosorova će se sastati i sa predsjednikom parlamenta Jakupom Krasničijem. Hrvatska premijerka će, kako se navodi, na Kosovo stići 2 dana nakon sastanka sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel u Zagrebu.
Advokat srpskog turiste koji je početkom augusta teško povrijeđen u Splitu uputio je pismo predsjednicima Hrvatske i Srbije u kojem je najavio žalbu sudu za ljudska prava u Strasburu ukoliko Zagreb ne nadoknadi štetu njegovom klijentu koji je napadnut isključivo zbog pripadnosti srpskom narodu.
Beogradski advokat Miroslav Asić naveo je da je njegovog klijenta, studenta Miodraga Živkovića 2. avgusta na teritoriji Hrvatske na osnovu diskriminacije napalo za sada nepoznato lice i nanijelo mu teške povrede.
Svijet. Poljski premijer Donald Tusk pozvao je ostale lidere iz Europske unije da iskažu jedinstvo i da djeluju brzo na otklanjanju financijske krize koja potresa eurozonu.
Prema njegovom mišljenju, efikasno i brzo odobrenje svih zemalja članica eurozone za promjene izvršene u Fondu Unije za hitne slučajeve, koje su evropski lideri usaglasili na vanrednom samitu održanom 21. jula, jedan je od načina za povratak povjerenja u euro.
Američko pravosuđe raspolaže informacijama prema kojima je bivša premijerka Ukrajine Julija Timošenko, koja je trenutno u pritvoru zbog zloupotrebe položaja, najvjerojatnije umješana u ubistvo ukrajinskog parlamentarca, saopštio je zamjenik glavnog tužioca Ukrajine Renat Kuzmin.
Riječ je o ubistvu ukrajinskog parlamentarca Jevgenija Čerbana i njegove supruge koje je izvršeno 1996. godine na aerodromu Donetsk. Tužilaštvo je ovaj zločin pripisalo bivšem ukrajinskom premijeru Pavelu Lazarenku koji je u zatvoru u Sjedinjenim Američkim Državama zbog pranja novca. Apelacioni sud u Kijevu odbio je danas zahtjev za oslobođenje iz pritvora bivšeg premijera Julije Timošenko koja je u zatvoru zbog sudskog procesa pokrenutog protiv nje prema optužbama za zloupotrebu položaja.
Predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev potpisao je dekret o primjeni sankcija protiv Libije koje su UN uvele u martu, a koje se najviše odnose na zabranu financijskih transakcija sa režimom Muamera Gaddafija, saopšteno je danas iz Kremlja.
Dokumentom se zabranjuje da libijski avioni i avioni koji lete ka Libiji nadlijeću ruski vazdušni prostor, izuzev aviona koji dopremaju humanitarnu pomoć ili moraju prinudno da slete. Prema dekretu ruskoj floti je međutim dozvoljeno da pregleda tovare koji su namijenjeni Libiji ili koji dolaze iz ove zemlje.
Četvorogodišnjem Siniši Maksimoviću iz Banja Luke, koji 16 godina bolio od dijabetisa, hitno je potrebna transplantacija bubrega i pankreasa. Za operaciju koja bi trebalo da bude obavljena u italijanskoj klinici u Padovi, potrebno je 100.000 evra. Porodica Maksimović nije u mogućnosti da sama obezbijedi financijska sredstva, pa je pokrenuta humanitarna akcija prikupljanja novca. Opširnije u prilogu Božidarke Kuvalja Bašić.
Sve je počelo ratne 1992. godine. Prvo je ostao bez oca, a nedugo poslije toga saznao je da boluje od dijabetesa. I kada pomislite da je tu kraj jedne tragične priče, život ili sudbina nameću Siniši Maksimoviću još jednu muku. Zdravstveno stanje mu se pogoršava. 1999. godine teško je ranjen u jednom banjalučkom kafiću, pri čemu mu je oštećen desni bubreg koji je i odstranjen. Od tada pa do danas ovom mladiću život se mijenja, a vrijeme provodi po bolnicama.
99. godine slučajno, bilo je u svim novinama i svim vijestima slučajno, vozač Nikola Poplašina je potegao pištolj i sam se ja tu zadesio gdje me pogodio u stomak. I onda od toga su nastali mnogi problemi. Tiče dijabetesa, je mnogo ljudi ima dijabetes pa se bori nekako pa se izbori, ali znači od tog ranjavanja je baš sve krenulo. Metak je prošao kroz desni bubreg i dalje bubreg je jednostranje.
U klinici u Padovi 14. septembra trebalo bi da obavi pregled. Ne gubi nadu. Operacija je jedino rješenje kako bi bar donekle, kaže Maksimović, nastavio normalno da živi.
Padova puno poznatija je puno bolja klinika. Da me on detaljno pregledaju, pogledaju sve nalaze i ide će mi tačno reći kad bi trebalo da dođem na čekanje, tu, što oni kažu, na listu čekanja, da se tamo dogovorim sa njima kad bi bila operacija.
Do sada je organizovano nekoliko humanitarnih akcija, bio je aktivan i humanitarni broj. Međutim, nedostaje još 50.000 evra. Pomoć je tražio od državnih institucija.
Svima sam slao te svoje zahtjeve, svoje molbe, pa sad čekam odgovor od vlasti, vlade naše Republike Srpske i od fonda, zdravstvenog fonda, da mi daju odgovor. Čekam, nadam se da će uvažiti moju molbu i da će mi pomoći u ovome svemu. Akcija traje i dalje dok god se ne skupi sva sredstva za liječenje.
Sredstva za liječenje ovog mladića mogu se uplatiti u Novoj banci na račun broj 555-007-8149-4417-74 na ime Siniša Maksimović. Budimo ljudi, budimo humani. Ne dozvolimo da se jedan mladi život ugasi.
Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske nakon provedenih javnih konsultacija sa akademskom zajednicom i drugim zainteresovanim stranama pripremila je proceduru za akreditaciju visokoškolskih ustanova koja je od danas dostupna na internet stranici agencije.
Nakon što Upravni odbor agencije usvoji akreditaciju, odluka će biti objavljena u Službenom glasniku Republike Srpske. Iako se u prvom ciklusu u osnovi radi o takozvanoj institucionalnoj akreditaciji, predviđeno je da predmet akreditacije budu one organizacione jedinice i studijski programi za koje visokoškolska ustanova procijeni da ispunjavaju važeće standarde i kriterijume. Akreditacija će biti izdavana na rok od 3 ili 5 godina, a cijena će zavisiti od prijave visokoškolske ustanove, navedeno je u saopštenju Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske.
U okviru 15. susreta mladi Republike Srpske i regiona danas je održan okrugli sto mladi institucije, dijalog i uzajamno razumijevanje, na kojem su mladi govorili o problemima s kojima se susreću u svojoj opštini. Okruglom stolu prisustovali su i ministar prosvjete i kulture Srpske Anton Kasipović i ministar nauke i tehnologije Jasmin Komić. Opširnije Daniel Lepir.
Na ovom skupu je istaknuto da su trenutno najveći problemi s kojima se susreću mladi problem zapošljavanja i stambeno zbrinjavanje. O tome je govorila i pomoćnik ministra porodice, omladine i sporta Branka Malešević.
Vlada Republike Srpske preduzima određene mjere podsticaja zapošljavanja. Vjerojatno ste svi upoznati sa programom gdje vlada ulaže 5 miliona za zapošljavanje ljudi preko Ministarstva industrije, energetike i razvoja. Proljeće je bio raspisan konkurs za dodjelu subvencija stambenih kredita. Ponovo konkurs očekuje početkom iduće godine i ove godine je oko 254 mladih i mladih bračnih parova dobilo subvenciju.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović ističe da su susreti mladih posebna prilika što se moglo vidjeti po zrelosti i autentičnosti pitanja koja su mladi postavljali na okruglom stolu i dodaje da bi vlada Republike Srpske trebalo da još dosta toga uradi po ovom pitanju.
Mladi ljudi koji imaju znanje i energiju imaju obavezu da doprinesu razvoju zajednice. Vlada Republike Srpske je u periodu 6-10 pokazala jednu senzitivnost prema pitanjima mladih, a na isti način i vlada koju vodi premijer Džombić se okreće tim pitanjima, tako da mislim da imamo i mnogo posla, ali i mnogo mogućnosti da unaprijedimo život mladih u Republici Srpskoj.
Učesnici susreta mladih kažu da su na ovom druženju unaprijedili svoja znanja, razmijenili iskustva i stekli mnoga poznanstva.
Šta za vas znače ovi susreti mladih?
Jedno novo druženje i upoznavanje novih ljudi. Nadam se ostvarivanje nekih novih kontakata radi buduće saradnje i možda nekog ovakvog sličnog druženja u Srbiji.
Poznaće jedno dobro druženje, upoznavanje novih ljudi, razmjenu ideja i uglavnom dobro zabavu baš.
Organizator manifestacije koja završava sutra je Omladinski savjet Republike Srpske. Pokrovitelj je predsjednik Srpske Milorad Dodik, a generalni pokrovitelj Ministarstvo porodice, omladine i sporta i grad Banja Luka.
Srpski književnik Dragoslav Mihajlović dobitnik je ovogodišnje Kočićeve nagrade u okviru 46. Kočićevog zbora. Žiri sa predsjednikom Mladenom Šukalom na čelu smatra da stvaralaštvo Dragoslava Mihajlovića produžava onu duhovnost koja je obilježena u liku i dijelu Petra Kočića, te je upravo zbog toga on dobitnik ove nagrade. Opširnije Borislav Vukojević.
Član žirija, književnik iz Kragujevca Mirko Demić, ističe da je Dragoslav Mihajlović najbolji kandidat za dobitnika Kočićeve nagrade i da je on čovjek koji je nastavio Kočićeva zalaganja i Kočićeve borbe.
Dragoslav Mihajlović je dakle jedan od doista pravih nastavljača insistiranja Petra Kočića na prije svega na slobodi svoga naroda, na slobodi izraza, na slobodu govora, da tako kažem, i mislim da smo napravili odličnu vezu sa Kočićem i da smo na neki način podigli nivo ove nagrade, učinili je nacionalno relevantnom.
Samo ime Dragoslava Mihajlovića povećat će ugled koji ova nagrada već ima, budući da nosi ime jednog od najvećih srpskih književnika, rekao je član žirija Milisav Savić.
Nagradu je dobio najveći živi srpski pripovedač, a opet nagrada nosi ime jednog od najvećih klasika ove srpske književnosti, tako da tu postoji ove neka veza i mislim da nagrada Dragoslav Mihajlović će doprinuti ugled ove nagrade koju ona već ima, ali mislim da je sa ovim dobitnikom taj ugled još više porastao.
Dragoslav Mihajlović rođen je 17. novembra 1930. godine u Ćupriji. Studirao je jugoslovensku književnost i srpsko-hrvatski jezik na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobitnik je mnogih književnih nagrada i priznanja, a njegova djela su prevođena na više evropskih jezika. Neka od njegovih najpoznatijih djela su Goli otok, Čizmaši, Gori Morava, Petrinjin venac i mnoga druga.
Sutra će početi jesenji dio sezone u novom fudbalskom šampionatu Republike Srpske. O tome i teniskim aktualnostima u sportskoj rubrici Dalibora Dafinčeva.
Poslije 2,5 mjeseca ljetne pauze, fudbalska lopta sutra će se zakotrljati terenima gdje će biti igrane utakmice prve lige Republike Srpske. Predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Mile Kovačević ističe da je sve spremno za početak šampionata.
Fudbalski savez Republike Srpske će sve učiniti da stvori preduslove da se i ova sezona kao i prethodne odigraju na jednom visokom nivou što se tiče uslova, koje može da obezbedi Fudbalski savez Republike Srpske. Mislim da su i klubovi, jer je to jedna određena uhodana problematika, dosta dobro spremni i da će određene manjkavosti kojih sigurno ima u hodu oni otkloniti.
Novi članovi prve lige su Rudar iz Ugljevika i Crvena zemlja iz Nove Vesi kod Srpca. Većina od 14 prvoligaša utakmice na svom terenu će igrati subotom, osim Slobode iz Mrkonjić grada koja će domaćin biti nedjeljom. Parovi prvog kola su Modriča Sloga Doboj, Podrinje Sutjeska, Proleter Drina Hidroelektrane, Drina Zvornik Sloboda Mrkonjić grad, Sloboda Novi grad Crvena zemlja, Mladost Laktaši i Radnik Rudar Ugljevik. Prvi dio šampionata trajaće do 5. novembra kada će biti jasnije koje ekipe su kandidati za titulu šampiona i plasman u Premier ligu. U sportskoj rubrici još o aktualnostima iz tenisa. Na turniru Montrealu večeras će se za ulazak u polufinale boriti dvojica igrača iz Srbije. Janko Tipsarević će od 20 časova igrati protiv Tomaša Berdiha iz Češke, dok će Novak Đoković 1 čas i 30 minuta poslije ponoći po našem vremenu nastupiti protiv Gaela Monfisa iz Francuske.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini danas je pretežno sunčano i malo toplije. Mostar je i danas najtopliji grad u 14 časova 31 stepen. Najniža temperatura bila je na Čemernu i na Mrakovici. U isto vrijeme u Trebinju, Doboju, Derventi, Bileći i Banja Luci 28 stepeni, Prijedoru i Bijeljini 27, Srpcu, Novom gradu i Višegradu 26, Zvorniku i Sarajevu 25. I sutra jutro će biti svježe, ponegdje duže rijeka sa sumaglicom, tokom dana pretežno sunčano i još toplije. Jutarnja temperatura od 8 do 14, dnevna od 25 do 30, na jugu do 32. Toplo i sunčano bit će i u narednim danima.
Ponovimo još jednom najvažnije vijesti.
Požar na području Zubaca kod Trebinja.
Banjalučki Jelšingrad priprema se za ponovno pokretanje proizvodnje.
Nadzorni odbor Željeznica Republike Srpske imenovao vršioce dužnosti izvršnih direktora ovog preduzeća.
Advokat Mile Dakić je u ponedjeljak će Zagrebačkom sudu predati zahtjev da Dakić bude pušten i da se brani sa slobode.
Kosovo kao glavni uslov za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, a ne za izručenje haških optuženika, izjavio Ljajić.
Poštovani slušaoci, hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.